Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
USA majú za sebou týždeň prezidentských volieb, ktoré môžeme pokojne označiť za najnapínavejšie a najdlhšie prezidentské voľby. Čiže dnes sa budeme v rámci Finax Mudrovačky baviť o tom, ako dopadli prezidentské voľby a ako to vyzerá s nimi ďalej a čo z toho vyplýva jednak pre Spojené štáty, svetovú politiku, ale aj finančné trhy. Dobrý deň, moje meno je Radoslav Kasík. Ja vítam tradičných hostí Finax Mudrovačky, Jančiho Tonku a Jana Jursu.
Ahojte.
Dobrý deň.
Na úvod ja ešte upozorním na to, že Finax teda vypustil pár týždňov dozadu mobilnú aplikáciu, čiže pokiaľ si nechcete nechať ujsť do budúcnosti naše videá, naše blogy, naše podcasty, ale iné upozornenia ohľadom našej činnosti, určite vám ju odporúčam stiahnuť. Prípadne stále zostáva možnosť dať nám like na Facebooku alebo subscribenúť náš YouTube kanál. Čiže ako som teda naznačil, ideme sa baviť o prezidentských voľbách. Ja ešte si dovolím povedať, že nahrávame to v piatok tesne po obede 6. novembra. Čiže ono stále ešte tie informácie nie sú finálne a tá situácia je stále dynamická. Ale už určite ste sa mnohí pýtali, že kde je Finax so svojou mudrovačkou a zhodnotením volieb, ako sľubovali. Keďže už v zásade máme skoro 3 dni od volieb. Takže začneme hneď z hurta, že ako sme na tom. Je už zrejme alebo jasné, alebo je to už uzavreté, kto vlastne teda bude novým americkým prezidentom, alebo teda či pokračuje prezident Trump v úrade?
No, ja by som povedal, že s najväčšou pravdepodobnosťou to je uzavreté a vyzerá to, že to teda bude Joe Biden. Na druhej strane ale naozaj treba povedať, že tým, že stále sa tie hlasy rátajú, je veľmi veľa rôznych nejasností, rôzne médiá niektoré veci reportujú teraz rôzne. A dokonca až tak zaujímavo, že nie len po nejakej tej, nazvime to, stranickej línii, ale aj ako keby do kríža, je to také, že Fox News dáva správy, ktoré sú možno nevýhodné výsledky pre Trumpa a iné news outlets to reportujú. Inak je to naozaj teraz taká dosť zmetočná situácia. Ale vyzerá to teda tak, že v niekoľkých štátoch Joe Biden to má veľkú šancu, že nakoniec sa Trumpa prekoná a vlastne teraz dá sa povedať, že zrejme hľadáme už len jeden štát z tých relevantných, ktorý potrebuje vyhrať. No, k tomu ale ešte treba dodať aj to, že už sa niekoľkí reprezentanti rôznych štátov a ľudia zodpovední za voľby vyjadrili, že môže teda nastať aj tzv. Recount, že teda potreba prerátať tie baloty v niektorých štátoch. Úplne reálne to vyzerá v Georgii, kde to priznali teda už aj samotní, dá sa povedať, organizátori volieb. Môže to nastať ale aj v iných štátoch, v Michigane, vo Wisconsine. Je to teraz fakt také, že čokoľvek, čo tu povieme, tak môže, alebo teda vieme povedať s nejakou mierou pravdepodobnosti, ale môže sa to zmeniť v ďalších týždňoch, keď budú rozhodovať súdy, budú sa prerátavať baloty a tak ďalej.
Mm-hmm. Však ja sa budem na to všetko aj postupne pýtať. Začneme teda nejak tak možno po poriadku, že čo je dôvod, že to trvá takto dlho? Je to bežné v Amerike, že v podstate sa odhlasuje ako útorok, aj spravidla oni majú ten útorok, nemyslím, že to je vždy tak, ako volebný deň, ale že spravidla, aspoň ja čo si pamätám, tak na druhý deň boli známe výsledky. Prečo to teraz nie je, že máme piatok a stále sa ešte počíta?
Tak ten dôvod je v tom, že pomerne veľa Američanov hlasovalo poštou korešpondenčne, čiže aj vzhľadom na situáciu okolo covidu je celkom logické, že pokiaľ existuje možnosť zúčastniť sa volieb aj na diaľku, poslať jednoducho ten svoj hlas poštou, tak mnoho ľudí to využilo. Myslím, že tie čísla hovorili, že niekde okolo 80 až 90 miliónov Američanov hlasovalo poštou, akože to číslo je naozaj veľké. Čiže spočítať tieto hlasy samozrejme nejakú dobu potrvá. Najprv, pokiaľ viem, sa počítajú hlasy ľudí, ktorí sa zúčastnili osobne a vo viacerých štátoch sa vlastne mohli tie obálky začať otvárať až a vlastne po skončení hlasovania, akože po skončení oficiálnych volieb v útorok, čiže veľké množstvo hlasov ešte samozrejme treba spočítať a to je to vlastne, čo prináša tú neistotu, že nie je ešte zjavný víťaz, nie sú všetky štáty ešte prepočítané.
Do toho ešte ďalšie hlasy vlastne aj prichádzajú tieto dni, už nie nejak úplne hromadne, ale to pravidlo v mnohých štátoch je také, že ak je tam vlastne od pošty pečiatka s dátumom najskôr útorok, deň volieb, tak ten hlas by mal byť ešte zarátaný. Ale to je teda už akože menšia časť toho problému. A zároveň v mnohých štátoch je taký inštitút toho, že oni vlastne, keď dajú zlý hlasovací lístok, nejaký volič, že nejaká náležitosť tomu chýba, tak on ako keby vedia to ešte doopravovať spätne, že oni kontaktujú tých ľudí a to je tzv. Curing the ballot. Čo napríklad, keď si to porovnáme so Slovenskom, že tam keby, že vypíšem nejaký hlasovací lístok, ktorý je ako urobený zle, tak ho proste hodia do koša a ďalej sa to nerieši. Hej. Zjednodušenia si ho hodia medzi vyradené, ale tým pádom ten proces sa proste strašne predĺžuje. Potom sa čakalo sa aj na hlasy a čaká sa miestami na hlasy vojakov, ktorí sú proste rozlazení po celej planete a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže toto aj veľa vysvetľuje, bo ja som tam mal ešte takú ďalšiu otázku v nadväznosti, že čo mňa ako tak fascinuje, ja som nikdy do tej hĺbky nejak sa nesnažil preniknúť, že prečo niektoré štáty sú v podstate do pár hodín spočítané a niektorým štátom to trvá 3-4 dní, keď vlastne to hlasovanie poštou bolo asi možné všade. Čiže akože tá odpoveď na to je, že každý ten štát má trošku svoj vlastný systém hlasovania, ak som to teda správne pochopil.
Ani nie trošku, ale veľmi, dá sa povedať. Okay. A jedna vec je, že tie štáty môžu mať rôzne pravidlá, ako sa môže, nemôže hlasovať, čo je ešte prípustné, čo nie. Ale druhá vec je, že tie štáty majú ešte veľmi rozdielne urobené ako keby tú administratívu za tým. Hej, že nakoľko, kde, ako to zrátavajú vo volebných miestnostiach, v nejakých okrskoch, a ako to dostávajú do nejakého centrálneho systému a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že to je skoro ekvivalent toho, ako keby napríklad máme v Európe voľby do Európskeho parlamentu, ktoré trvajú, pokiaľ viem, asi je na to vyhranený týždeň, počas ktorého to môžu jednotlivé krajiny robiť, ak si správne pamätám, a rôznym krajinám to trvá rôzne dlho, rôznym spôsobom to reportujú. Hej. Akurát samozrejme je to vec, ktorú berieme menej dôležito ako americké prezidentské voľby, tak okolo toho nie je taký humbuk.
Mhm. Čiže je to taký prejav vlastne ako v takej skutočnej federácie, ako sa,
ano,
sa dá to označiť. Hej. Ja si teraz akože už môžeme smelo konštatovať aj napriek tomu teda, že aktuálne to vyzerá teda na víťazstvo Bidena, že opäť tie prieskumy asi tú jeho pozíciu precenili. Ja si pamätám, že keď som sa teda stredu ráno zobudil, ja som mal na základe nejakých prvých výsledkov pocit, že teda to vyzerá asi aj skôr na Trumpa. A bolo to tak, či nie?
Ako tam sú dve otázky. Ráno vyzeralo. Ono to tak stredu ráno vyzeralo, aj tých vyjadrení, že to vyzerá viac na Trumpa, bolo to aj viac. Tam asi v tom tiež netreba, mnohí ľudia zase v tomto veľkom nejakom shifte tých hlasov hľadajú nejakú konšpiráciu, ale to je presne to, čo Janči povedal, že ako prvé sa rátajú hlasy tých, ktorí prišli fyzicky a potom sa rátajú hlasy tie, ktoré prišli poštou a tým, že demokrati majú výrazne väčšiu tendenciu hlasovať poštou a republikáni hlasovať fyzicky, tak tento rozdiel hlavne teda vznikol takto. Ale určite zase úplne zlyhali predpovede, ale že na neskutočne silnej úrovni. Teraz niekoľko dní pred voľbami strašne veľa rozprávali rôzni analytici, ako tentokrát je to nastavené úplne inak, už to zdokonalili sme to, čo 4 roky dozadu sme pokazili. Niektoré veci ako inštitút toho, že napríklad by sa ľudia hanbili za to, že idú voliť Trumpa, že to neexistuje a tak ďalej a tak ďalej. No a ako myslím, že najväčší lúzer z týchto volieb sú zase agentúry, ktoré robili prieskumy. Lebo netrafiť sa jedny voľby, keď to je, keď vám príde fenomén ako Donald Trump, to je ešte také, dá sa povedať, že akceptovateľné. Netrafiť sa znova 4 roky a netrafiť sa v mnohých štátoch že vôbec, to je už výrazne horšie.
Čiže dobre, čiže potom vlastne tie ďalšie hodiny, alebo možno niekedy v stredu po obede, aj teda tie nasledujúce dni až do toho, do tej súčasnosti, a to pokračujúce spočítavanie tých hlasov začalo teda sa prekláňať, by som tak povedal, prikláňať viac k tomu Joe Bidenovi, kde sme teda v súčasnosti. Čiže ešte, aby som to zhrnul, tam reálne je ten dôvod, že v podstate tie poštové hlasy o tom nejak zamiešali tými kartami a rozhodujú.
Presne tak, lebo on aj Donald Trump vyzýval svojich podporovateľov jednoducho, aby išli hlasovať osobne, fyzicky. A ešte predtým, než vôbec voľby začali, dlhodobo upozorňoval na to, že je oveľa väčší priestor na nejaké volebné podvody pri hlasovaní na diaľku. Samozrejme, teoreticky šance tam je, ale akože úplne minimálna, že toto nebude niečo, čo by niekomu vyhral alebo prehral voľby. Takže tak, ako postupne nabiehajú tie hlasy, ktoré sa spočítavajú, ktoré prišli poštou, tak je vidieť, že viacero štátov sa možno preklapa viacej v prospech demokratov, alebo teda Joe Bidena.
Čiže poďme si ešte prejsť tak v krátkosti, že aká je tá situácia, že on, Joe Biden, teda niektoré tie štáty, ktoré vyzerali v prospech Trumpa, zobral, aj tam asi sa hlavne hovorí spomedzi tých swing states o tom Wisconsine, Michigane. Tá Arizona ešte nie je podľa všetkých uzavretá. V podstate tieto tri štáty mu stačili na to, aby sa stal lídrom, alebo aby tie voľby vyhral?
To ešte nie. Akože to sú tie štáty, ktoré ho dostali vlastne do toho stavu, aký je aktuálne teraz, a to je, že je 6 hlasov tých voliteľov od toho magického 270. Treba si zase povedať, že to sú štáty, ktoré Trump ukradol demokratom v minulých voľbách. Hej, kde to sú štáty, kde proste vzniklo to prekvapenie, najmä Wisconsin, Michigan. Takže dá sa povedať, že to nie je ani nejaké ako ohromne prekvapivé, že teda sa vrátili naspäť k demokratom. Čo sa týka tej Arizony, tak tá situácia je tam taká zaujímavejšia, a to je, že som aj spomínal na začiatku, že napríklad Fox News tam vyhlásilo už Bidena za víťaza podľa ich prepočtov. Aj AP ako agentúra, ale mnohé iné zase zatiaľ ešte nehovoria takto definitívne. Chýba tam podľa niektorých odhadov ešte 10% zrátaných hlasov, takže tá Arizona je tak možno jedna z takých najzmetočnejších bodov teraz. Ale ak teda sa tá Arizona potvrdí, tak Bidenovi stačí akýkoľvek z tých posledných relevantných štátov, ktoré sa ešte rozhodujú. Vo viacerých sa ten náskok Trumpov stiahol na strašne nízke čísla. Dokonca v Georgii to aktuálne to Biden už aj otočil. Takže my vďaka tomu môžeme asi povedať, že to vyzerá na toho Bidena, že to zrejme sa tam doklepe. Ale ešte by som dodal k tej rýchlosti a to, ako sa rôzne rátajú tie hlasy a tak. Tak v Georgii bola taká úsmevná príhoda, že v mnohých okrskoch ako keby natiahli tie hlasy do volebného systému, keď to ich zrátali, a zabudli stlačiť upload. Takže potom vlastne niekedy sa skokovo tam donahrávali, keď prišli na to niekde vyššie, že to neuploadli ešte. Takže.
Čiže zatiaľ to teda tak vyzerá, hej, že toto, čo sme povedali, že tie 4 ako keby zostávajúce štáty, ak neberieme ešte teda tú Arizonu, sú Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Georgia, hej, čo ja vidím tu na Bloombergu. Čiže tam sa tá Nevada, tam v podstate Biden viedol, dá sa povedať, že od začiatku, ak sa nemýlim. A teraz vlastne tá Georgia a ten Wisconsin a Michigan boli také prekvapivé, že Georgia sa v podstate dnes sa preklopila v prospech Bidena. A v Pensylvánii teda tiež výrazne doťahuje asi toho Trumpa. Hej.
V Pensylvánii veľmi doťahuje. Tamto, Pensylvánia má 20 hlasov voliteľov, Pensylvánia je veľmi silný štát. Ale tam teda ešte uvidíme, že ako to dopadne. Nevada má ale zrátaných, ešte im chýba nejakých 16%, ale tam to asi tiež nevyzerá, že by to Trump vedel nejako extra otočiť. Len znova, hej, všetko je možné. A Severná Carolina zase už vyzerá, že ostane Trumpova. K Arizone sme sa vyjadrili. No a Georgia sa mení na najdôležitejšie politické boisko aj z iných dôvodov, k ktorým sa asi dostaneme. Ale teraz to tam teda vyzerá to tam veľmi zaujímavo a veľmi tesne. A v Georgii teda som hovoril, že nejaké recounty, nejaké to prejatávania balotov budú, a najviac to vyzerá teda jednoznačne v Georgii zatiaľ. Takže.
Dobre, poďme sa pozrieť na to, že čo ďalej je, že čo nás čaká. Vy ste už v podstate v tých predchádzajúcich mudrovačkách naznačili, že tam akoby to víťazstvo nie je také jednoznačné. Ja sa priznám, že otvorene tomu úplne teraz nerozumiem, však mi to vysvetlíte a určite to ocenia aj posluchači. A musí vlastne ten súčasný prezident alebo ten jeden z tých kandidátov uznať tú porážku, aby sa ten jeho protikandidát stal víťazom, alebo to proste nejaké úrady jednoznačne povedia, že víťazom volieb je Biden a proste nastupuje do Bieleho domu a pán Trump, balte si veci.
Janči, asi.
Môžem ja, akože v zásade myslím, že platí tá možnosť číslo 2, čiže akože Trump sám seba vyhlásil za víťaza ešte skôr, než bolo akože spočítané veľmi veľa hlasov, čiže myslím, že dneska v noci alebo teda včera sa vyhlásil znovu a označil, že treba zastaviť hlasovanie, vidí tam veľa podvodov. Akože tá situácia je pomerne bezprecedentná, že jednak sa vyhlásil predčasne a jednak proste sa vyhráža, že poženie to hlasovanie na najvyšší súd, bude to rozporovať, nesúhlasí s výsledkom, prezentuje to, akože mu ukradli voľby. Ale vo finále, keď bude potvrdený Joe Biden, keď sa sčítajú hlasy, budú odstranená nejaká neistota, tak 1. januára jednoducho, alebo teda začiatkom akože ďalšieho obdobia, proste Trump by bol vyvedený v nejakej forme z Bieleho domu. Akože nemyslím, že takéto niečo sa ešte stalo, že by nejaký prezident takto neuznal možno prehru takýmto štýlom.
A tak nie je to, asi nič, toho ani nič nereálne.
Nie je to ani otázka toho, že by ten systém bol tak nastavený, že to uznanie je nutné, ale je to proste zvykom, aj odkedy USA funguje, ako funguje. A je to také prekvapenie, ak teda by sa, alebo teda asi prekvapenie pri Trumpovi nie, ale je to teda ako keby novinka, že by to niekto takto urobil. Veľmi záleží, ako v takej situácii by reagovali napríklad ostatní republikáni, pretože nikto sa nebojí o to samotné, že jeden 70-ročný muž si postaví hlavu, ale otázka je, akú podporu pri tom bude mať. Napríklad tam vidím veľmi kľúčové to, ako sa k tomu vyjadria a aj jednotlivé súdy v štátoch postupne, alebo Trumpovú tým vlastne, to sme ešte nepovedali, ale v rôznych momentoch počas týchto dní vlastne vydali asi desiatky, možno stovky žalob po rôznych súdoch. Chceli zastaviť hlasovanie, chceli ako keby sa sťažovať na rôzne nejaké nerovnosti a takéto veci. Väčšinu z týchto vecí sudcovia vyhodili do pár hodín. V niektorých veciach zase Trumpov tým vyhral, že napríklad myslím v Pensylvánii alebo niekde, asi Pensylvánii, ale nie som si istý teraz. Bolo podivné to, že neboli vlastne pozorovatelia z Trumpovho týmu ako keby pustení úplne blízko k tomu rátaniu a tam vlastne zákon sa celkom stará o to, aby mohli vlastne to sledovať obe strany, o všetky strany, ktoré chcú. A ich tam na tom mieste oni vlastne dovolili to sledovať z diaľky, ja neviem, nejakých 10 alebo 12 metrov alebo tak nejak, lebo COVID. A súd teda rozhodol, že nie, že teda musia, ak majú sledovať, ako sa ráta a kontrolovať to, tak ich majú pustiť bližšie. Minimálne, ale aj to je možno nešťastné z tej druhej strany, že prečo ich tomu nepustili. Vytvára to proste takú blbú náladu a potom Trump vie utočiť na prvú signálnu sústavu a rozprávať, že no keby nerobili niečo nekalé, tak by nás k tomu pustili. Čo vôbec nemusí byť pravda, ale vyznieva to tak proste. Takže týchto takých rôznych sporov je strašne veľa, ale aby som sa vrátil k tej otázke. Záleží, čo sa dostane ako prvé a v akej forme pred najvyšší súd. Ak rozhodne najvyšší súd v prospech Bidena, čo vôbec nie je nereálne, tak myslím, že aj všetci republikáni sa teda, alebo teda väčšina republikánov sa postaví za rozhodnutie najvyššieho súdu a nie za Trumpa. Ale teda uvidíme, ako toto vôbec dopadne. No. Pred najvyšší súd, teraz možno také najreálnejšie, čo sa môže dostať, je jeden spor, ktorý tam bol pár dní pred voľbami, ktorý bol o tom, že ako staré hlasy vlastne, koľko dní ešte po voľbách ich môžu akceptovať, tie hlasy. Rozhodol najvyšší súd tak, že vlastne ako keby zjednodušene v prospech demokratov, že mohlo sa to natiahnuť viac. Ale asi sa to otvorí znova, pretože tá nová súdkyňa sa k tomu nevyjadrovala, keďže povedala, že má málo času na preštudovanie si spisu. Ale hovorí sa teda o tom, že teraz toho sa môže dostať na súd znova. A čo by sa hypoteticky mohlo stať, je, že najvyšší súd by v nejakej forme rozhodol, ako staré hlasy môžu byť akceptované. A to by muselo viesť pravdepodobne k prerátavaniu kade-tade. Takže bude to zaujímavé.
Čiže každopádne to asi smerujeme k nejakým prerátavaniam a ako ja vás teraz postavím do takej roli trošku špekulovania, že či si myslíte, že vôbec je nejaký ten úspech alebo že má nejakú šancu na úspech v tomto smere Trump, že by to napríklad nejaké rozhodnutie súdu alebo opätovné sčítanie hlasov, že by zmenilo ten výsledok v niektorých štátoch? Že je tam ako reálne nejaká pravdepodobnosť?
Ja si nemyslím, že by to zmenilo v toľkatých štátoch, aby vyhral reálne voľby. Čiže môže to nejako naťahovať, môže robiť nejakú dobu problémy, ale presne ako Jano povedal, že mnoho republikánov vidí budúcnosť aj po Donaldovi Trumpovi, čiže nestavia všetko na ňo. Proste ľudia ako Mitt Romney a ďalší silní republikáni budú ochotní určite akceptovať prehru a nebudú sa snažiť možno napadať akože nazvime to trošku základy demokracie, že nebudú sa snažiť všetko rozbiť kvôli 4 rokom, takže keď sa aj niečo bude prerátavať, pravdepodobne bude nejaká neistota, bude sa to naťahovať, ale akože nepredpokladám vo finále, že by Trump pokračoval ďalšie 4 roky.
Veľmi veľa republikánov sa už teraz vyjadrilo vlastne ako dosť negatívne na tieto Trumpove reči. Mitt Romney si nikdy nedával servítku predústať, čo sa týka Trumpa, ale teraz už akože viac z rôznych republikánov po krajine sa k tomu teda stavia veľmi, veľmi zle. Zároveň potom taký ten nejaký Trumpov inner circle republikánov, ktorých akože, že sa stali z neho jeho petolíza, či dá sa povedať, tak tí teda to vnímajú inak. Veľmi pre mňa ale záleží, ako dopadnú tie konkrétne štáty. Hej, že teraz stále je to príliš tesné v mnohých štátoch, na to pre mňa by sme vedeli povedať, že nejaký jeden, dva recounty, že by to nerozbili. Ak by sa tam dalo, akože ak naozaj by padlo nejaké rozhodnutie súdu, ktoré by limitovalo buď ten čas, že kedy môžu tie baloty prísť, alebo zároveň možno niečo iné v tom hlasovaní poštou, tak tu sa môžeme baviť o vyhodení naozaj veľkého množstva hlasov, ktoré primárne teda by išli demokratom. Tie rozdiely v tých štátoch vedia byť naozaj v tisícoch alebo 10 000, čo nie sú veľké čísla. Takže môže to dopadnúť ešte všeliako. Tiež to nevidím veľmi pravdepodobné, že by teda Trump tie ďalšie 4 roky potiahol, ale môže to byť teda takto celkom tesné. Zároveň 20 rokov dozadu, keď proti sebe stáli George Bush mladší a Al Gore ako viceprezident Clintonov, tak tiež to vyzeralo jednoznačne na jednu stranu. Nakoniec to Bush dotiahol, Florida bola veľmi nejasná a najvyšší súd teda rozhodol, že tam hlasy predatávať nebudú a nakoniec teda ostalo to Bushovi. Len chcem tým povedať to, že nie je to také výnimočné, aby tieto veci nakoniec musel rozhodnúť súd, alebo teda pamätáme si to ešte, ja nie až tak živej pamäti, ale niektorí iní ľudia v živej pamäti. Takže tak.
Čiže je to ešte stále trochu otvorené, ale už teda pre vás už to vyzerá teda na víťaza. Ja ešte tu takú otázočku, že tiež akože dosť tie americké médiá, čo som ja zachytil, spomínali COVID, koronavírus, ako dôvod vlastne víťazstva Bidena, a tak akože celkom jednoznačne sa vyjadrovali, že pokiaľ by tak ten koronavírus vlastne v tomto roku ako nezachvátil celý svet, hej, a v podstate aj v Amerike dosť výrazne, a v podstate ten Trump mal stále taký odmietavý postoj voči tomu nejak zakročiť aktívnejšie, čo malo za následok aj pomerne veľa obetí, veľa nakazených. Súhlasíte vy s týmto tvrdením, že keby korona neprišla, tak suverénnym víťazom je Trump?
Ja jednoznačne áno.
Ja určite tiež. Keď sa pozrieme na to, v akom stave sa nachádzala americká ekonomika, aká bola celková nálada, že proste historicky najnižšia nezamestnanosť, silný trh práce, všetkým sa darilo dobre a mnoho ľudí kvitovalo Trumpovú politiku, a či už to bol postoj voči Číne, nejaké obchodné vojny a nejaké pociťované krivdy, ktoré teda údajne pre tých Američanov akože vyrovnával. Akože to víťazstvo je pravdepodobne bolo akože dosť jasné.
Mm-hmm. Keď sa na to pozrieme tak, že koľko vôbec tých elektorálnych hlasov on dostane teraz, a to pozrieme sa, v akom stave je Amerika dneska, aj že on napriek korone a napriek tomu, ako vyzerá celá ekonomika, dá nie nejaký ako keby hanebný výsledok, čo sa týka napočet tých hlasov, že nie, že keby mi niekto len opísal tú situáciu, že je prezident, ktorý úplne delí krajinu a úplne nezvládne, teda dosť zle zvládne koronakrízu, ekonomika sa prepadne a tak ďalej, tak by som povedal, že tie voľby mali pripomínať nejaké opak Reaganovho víťazstva, aj že totálny landslide, že niekto by vyhral, že by vyhral jeden, dva štáty, nie vyrovnané voľby, ktoré proste nakoniec bude treba takto rozsekávať.
Keď sa pozerám teraz na počet hlasov, tak za Trumpa hlasovalo približne okolo skoro 70 miliónov Američanov v tejto situácii, celkom komické. A za Bidena 73,5, čiže o 3,5 milióna. Akože to nie je taký jednoznačný výsledok.
Vôbec. Hej, ale tu zase treba povedať, že demokrati zase zvládli postaviť kandidáta, ktorý takže láka voličov asi ako mokrá handra. Proste zase človek, ktorý je tam 400 rokov bez charizmy a bez plánu.
Ke slovenské vrece zemiakov.
A proste, že naozaj ja som im rozumel, že prečo im prišlo, že Trumpa porazí ktokoľvek, ale ak mali problém s tým, že Hillary Clinton bola príliš v strede, príliš nudná a príliš už establishment, tak postaviť tam Joea Bidena je to isté, ale ešte pridajte k tomu vyšší vek, hej. Že to je...
Dobre, páni, tak nechajme prezidentov, poďme sa pozrieť na kongres. Či tam ste tiež spomínali viackrát, keď sme sa bavili o prezidentských voľbách v predchádzajúcich mudrovačkách, že kľúčovejším je samotný senát. A tie voľby dopadli ako v senáte, do senátu?
No, ešte až tak nedopadli. Tam sú stále otvorené 4 miesta a vyzerá to tak, že ani nebudeme mať jasnú väčšinu v Senáte tieto dni, ale že tu bude otázka toho, že v Georgii majú nastavené pravidla tak, že ak nejaký kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, tak teda tie voľby budú v januári už medzi tými prvými dvoma kandidátmi, principiálne ako u nás prezidentské voľby napríklad, alebo niečo také. A teda vyzerá to, že v januári to zjavne takto bude. Dve miesta v Senáte, to je ako keby strašne veľa, že tie väčšiny, keď nejaká strana má, tak sa hýbu naozaj, že možno 1, 2, 3 kresla. Tu ešte je dôležitý fakt to, že ak vyhrajú, tak to Joe Biden dotiahne do zdarného konca, tak viceprezidentkou sa stane Kamala Harris a v Senáte platí to, že ak je to 50-50, tak rozhodujúci hlas má viceprezident, v tomto prípade viceprezidentka. Takže demokratom na to bude stačiť 50, aby teda mali Senát. Ale zatiaľ akože to vyzerá, alebo teda určite aj Senát, aj dolná snemovňa dopadli výrazne lepšie pre republikánov, ako sa očakávalo, že zase úplné zlyhanie polls. A stále je veľmi reálne, že teda republikáni ten Senát udržia.
Čiže to som sa chcel spýtať akože na záver, že ak to teda, čo očakáte, že 4 miesta sú ešte v hre, čiže predpokladám, že tam je to 48 na 48 aktuálne, hej, že 4 miesta ostávajú. A, takže nie je ako keby ešte zatiaľ podľa toho súčasného vývoja nejaký jednoznačnejší favorit, že či ho prevezmu tí demokrati alebo republikáni.
Ako celé voľby vyzeralo to zo začiatku viac republikánsky, teraz to preklápa dosť na stranu demokratov, ale ak to bude stáť na tej Georgii, tak sa v januári bude taká celkom zaujímavá situácia, že naozaj všetky politické peniaze proste sa dostanú do kampane v Georgii, že to bude neskutočne kľúčový štát a kľúčové voľby to budú. A keby som mal úplne laicky odhadnúť, že kto má väčšiu šancu pri masívnej mobilizácii v Georgii to dať, tak by som to typol stále republikánom. Mm-hmm. Kvôli tomu, že tam sú proste, ako keby možno kultúrne a názorovo, je to stále republikánom bližší štát. A je, celá Atlanta síce voliť išla, ale nemôže, ako keby, neviem si predstaviť úplne, že kde by mali demokrati priestor na ďalší rast. Viem si predstaviť, kde majú republikáni priestor na ďalší rast.
No, značne súhlasím. Dobre, a poďme si ešte teda prejsť nejaké závery, že čo z tohto vyplýva. Ja otvorene poviem, že som sa teda snažil trošku z tej trhovej reakcie niečo vyčítať, ale ono to pomerne asi aj sa nedá na základe tohto. Ja keď som to možno tak zhrnul, takže od toho Bidena sa čakal nejaký taký väčší inflačný trade, hej, že väčšie stimuly, či to boli proste takéto firmy, ktoré možno viac reagujú na tú infláciu ako komodity, hej. Banky tam mali dosť alebo by mali teda akože pozitívnu reakciu na ten stimulus. A napríklad zasa negatívnu, aj to asi bolo pred tými voľbami ten týždeň, že padali tie technologické firmy, to možno skrz to, že im tam hrozil nejaký potenciálny rozpad, o čo sme sa tiež bavili na predchádzajúcej mudrovačke, alebo nejaké väčšie útoky, z ktorých cieľom by bolo trošku oslabiť ich postavenie. Čiže v tomto smere sa to zmenilo, lebo ako ja čo mám taký záver z toho možno, a to ma poupravte, je to zase len teraz vyslovene špekulujem, že máme proste demokratického prezidenta a vyzerá to tak, že teda ten Senát dostane buď taký nejasný alebo v rukách republikánov. Čiže nakoniec všetky také tie negatívne kroky, ktoré on mal v agende, napríklad aj to zvyšovanie daní, že nie sú už také schodné, ako keby to bolo také suverenejšie víťazstvo demokratov. Vnímate to podobne alebo úplne som mimo misu podľa vás?
V podstate to vidím veľmi podobne, čiže nekonala sa tá očakávaná modrá vlna, že by jednoducho demokrati zobrali všetko a akýkoľvek nápad, či už to bol nejaký ten Green New Deal, čiže nejaký obrat americkej ekonomiky v prospech udržateľných technológií a nejaké proste rozbitie týchto technologických monopolov sa asi nebude konať, pokiaľ Senát budú mať v rukách republikáni, čiže toto z pohľadu trhov bola veľmi dobrá správa. Ano, prvá reakcia, celkom komická pre nás, čo sme to sledovali, bolo, že vlastne technologický index Nasdaq reagoval 5% skokom nahor, čiže naozaj investori veľmi rýchlo ocenili tú situáciu, že taký povedzme taký pad, že demokrati vlastne budú mať prezidenta a republikáni senát, nie je až také zlé pre tú ekonomiku. Na tých zásadných nejakých veľkých balíčkoch, či sú to nejaké fiškálne stimuly, sa budú musieť dohodnúť, či bude tam nejaký kompromis. Nebude to o tom, že jedna strana si pretlačí čokoľvek bude chcieť. A ten inflačný trade sa asi nebude konať, lebo pokiaľ by demokrati mali senát, samozrejme vedia spustiť veľké programy, fiškálne stimuly, budovať infraštruktúru, preklapať tú ekonomiku. Pokiaľ to budú republikani blokovať, tak skôr sa teda investori alebo trhy sa spoliehajú na nejaké ďalšie možno zásahy centrálnej banky, čiže Fedu. Čiže znovu nejaké monetárne stimuly do väčšej miery, nie až tak fiškálne, ako sa očakávali. A tie monetárne stimuly, znižovanie úrokových sadzieb, nalievanie likvidity, kúpa aktív, to je presne to, čo ženie trhy nahor, akcie primárne.
Čiže, no poď, Jano, ak ešte máš ty niečo k tomu?
Hej, veľmi dôležité samozrejme, ako dopadne ten Senát, že to ovplyvňuje strašne veľa. Ale už teraz by som povedal, že aj keby demokrati skončili s tým, že by Senát bol v ich rukách, tak sa neobávam, že sa stanú všetky tie možno najčernejšie nejaké predstavy, aké trh mohol mať predtým, pretože je to trošku iné, či do toho idete po úplne, že tej modrej vlne, ktorá sa čakala, že prehlbíte väčšinu v house, v senáte, to jednoznačne proste vyhráte na väčšiu väčšinu a tak ďalej a tak ďalej. Takto tá pozícia demokratov síce akože môžu mať tú celú trojicu, hej, že obe komory kongresu a prezidenta, ale zároveň nebudú mať podľa mňa také silné tendencie úplne všetko meniť na ich obraz. Tam stále treba myslieť na to, že dôležité sú aj motivácie napríklad jednotlivých senátorov, ktorí potrebujú, aby ich znovu zvolili o 2 alebo 4 roky. Že ako keby nefunguje to tam úplne tak, že jeden že zaveli strana a všetci volia, ako sa nakáže. Že tým, ako majú nastavený ten systém po štátoch, okrskoch a tak ďalej, tak je to, ako keď možno menej sa dejú veľké zmeny, také stabilnejšie a viac na tom sa musia zhodnúť. Ak získajú ten senát, tak viem si predstaviť, že niektoré veci pohnú s nimi výrazne viac, ale bol by som radšej, ak by ostal proste senát v rukách republikánov. A toto by naozaj mohol byť ako keby najlepší model fungovania nakoniec na ďalšie roky, minimálne teda 2, kým budú ďalšie voľby do Senátu, že Biden ako prezident by vedel možno niektoré veci upokojiť, ale zároveň republikánsky Senát by brzdil demokratov od nejakých ultraobrovských zmien.
A nie je to zasa možno nevýhodná situácia v tom, že sa ťažšie prijímajú opatrenia, že by to bol skôr taká patová situácia, také len nejaké levitovanie bez nejakého progresu? Že sa nič nepresadí?
Áno, určite do istej miery áno. Na druhej strane, že radšej nech sa nepresadí niečo, ak to má byť zle. Hej. Že určite to komplikuje situáciu jednoznačne, kde sa to dá vidieť krátkodobo, čo sa týka stimulov. Hej. Že keď to vyzeralo, že teda by demokrati dali aj ten senát, tak si naozaj do týždňa mohli pomaly schváliť, čo len chcú. Jednoduchšie povedané, tak to naozaj budú musieť pokračovať vyjednávania, ktoré sa diali predtým. Ale napríklad už menej reálne vidím také tie pre mňa úplne že veci z kategórie nočnej mory, keď sa hovorilo, že by Elizabeth Warren bola ministerka financií, tak a podobné až fantasmagorické predstavy snáď teda. Tak vidím to teraz výrazne menej pravdepodobne, lebo ak mám pocit, že aj demokrati cítia, že ten dopyt je možno potom, aby boli trochu viac v strede a že tak to ťahanie sa niekde do extrému im až tak možno nevychádza. A nemajú proste až tak silný mandát, ako dúfali, že budú mať.
Tak pevne verme, že to tak ostane. Čiže ešte na záver také zhrnutie, že môžeme si dovoliť označiť tie prezidentské voľby, ktoré keby nás neprekvapila v tomto roku, neprekvapil koronavírus, však mala to byť asi taká najväčšia udalosť pre trhy. Môžeme to teraz takto s odstupom 3-4 dní nazvať, že to je teda no big deal a že nakoniec sa toho tými voľbami až tak veľa nezmenilo a pokračujeme vlastne v tom, čo bolo doposiaľ, či to je smelé tvrdenie. Akože jasné, no výmena prezidenta je veľká vec vždy, hej, len skôr to myslím možno z pohľadu toho ekonomického a trhového, že čo reálne, aké dôsledky mohla tá výmena prezidenta priniesť, že to by bol naozaj taký skutočný obrat zasa o 180 stupňov, asi to tak môžem nazvať. Čiže je to dnes také, že no big deal, že žiadna taká veľká udalosť nakoniec, čo sa akože niekedy stáva pri týchto veľmi očakávaných a sledovaných udalostiach.
No, výmena prezidenta po prvom funkčnom období v Spojených štátoch je naozaj akože veľmi nezvyčajná. Niekde som videl nejakú štatistiku, že vlastne za posledných 28 rokov k tomu nedošlo. Čiže naozaj akože väčšinou prezident dokáže obhajiť a prvé obdobie a pokračovať ďalej, ale akože čiste z trhovej reakcie, keď sa snažíme vyčítať, že aký to má dopad, žiadne obrovské poklesy, šoky sa nekonajú, akcie krátko po voľbách tie najbližšie dni pokračujú v raste. Teraz je tam nejaké dočasné spomalenie, ale akože nevyzerá, že by to malo nejaký veľký dopad. Takže je to len možno nejaký ďalší zárez na zozname absurdných udalostí v roku 2020, že proste úradujúci prezident prehrá voľby a vyhrajú demokrati a presne nič sa nedieje. Keby som nesledoval akože nejaké ekonomické udalosti a pozriem si vývoj trhov na začiatku roka 1. januára a 31. decembra, tak to bude vyzerať možno ako veľmi, veľmi nudný rok.
No, to je pravda.
Strašne záleží stále, ako dopadne ten Senát, že to potom môže byť odpovedou na tvoju otázku, ale asi by som povedal, že keď sa pozrieme minimálne na trhovú reakciu, tak trhy ďalej ukazujú svoju nekonečnú odolnosť. Ako sme si niekedy hovorili, že sa tešia z Trumpa, dúfajú v Trumpa, potom už sme došli k tomu, že niekedy pár mesiacov dozadu úplne akceptovali, že Joe Biden bude prezident a prestalo im vadiť aj to. Teraz mali sme, že čo je vlastne ten úplne že doomsday scenario, že najhoršie, čo sa môže stať, že Biden vyhrá, ale tesne a bude sa to budeme sa o tom hádať na súdoch a trhy sú také, že ok. Čakali sme to, čak ok.
Presne, keď som sa stredu zobudil a akože videl som ten vývoj, tak si viem, že trhy musia byť 5% dole.
Že... Áno, ale úplne nakoniec... rovnako sme si 4 roky dozadu hovorili, že Trump keď vyhrá, tak trhy pôjdu 10% dole.
Hej, ale ono akože nakoniec zasa je to racio nejaké za tým, ale ja určite to súhlasím aj s tebou, Jan, však ja som to aj tak formuloval tú otázku, že je ešte priskoro hodnotiť a že pokojne sa takto môžeme o mesiac baviť a môžu byť kdekoľvek tie trhy, že takto s nimi chodí. Ale akože v zásade ste mi zodpovedali. Dobre páni, ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja si osobne myslím, že sa ešte asi k téme volieb v blízkej dobe vrátime, že to sa nedá úplne uzavrieť, že skôr sme potrebovali, alebo už som cítil potrebu ja si nejaké otázky zodpovedať a posunúť ich ľuďom, lebo začínam mať pocit, že médiá už začínajú byť unavené z tých troch dní a už ako keby to pokrytie tých prezidentských volieb na to, že je to stále veľmi zaujímavé a ešte tam nie je nič definitívne, že akoby taká tá potreba opadla. Takže to bol taký prvý vstup, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a teším sa teda do skorého počutia niekedy na budúce v blízkej dobe.
Do počutia. Majte sa.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.